Adame, napadá tě na úvod něco vtipného?
Vtipného ne, právě jsem projížděl Brdem, takže jenom z prostého.
Krásný den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro bohatší život. Dnes zde mám hosta, který zde není poprvé, ale je zde podruhé. Je to můj kamarád, certifikovaný coach a skoro bych řekl takový odborník na neurovědu, Adam Otrusina. Adame, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání a vítám tě tady u mého červeného mikrofonu.
Tome, děkuji moc, jsem rád, že jsem mohl podruhé přijít a všechny zdravím.
Těšil ses?
Těšil.
My jsme se dřív vídali hodně, jsme spolu spolupracovali, že jo, což mě samotného velmi posunulo a dodnes toho čerpám, ale teď se tak často nevídáme, tak mě zajímá, jak se těšil, ať už na mě, tak na podcast, vypadáš velmi pozitivně a rozzářeně, když jsem přiběhl, i tím, když projížděl tím ucpaným Brnem, tak co, těšil se?
Těšil.
Necít se vůbec pod tlakem, jako, můžeš říct, že ne.
Ne, opravdu jsem se těšil, protože minule mě to velice bavilo. I ty ohlasy byly velice pozitivní a docela to shlédnutí to mělo, alespoň teda, co jsem já mohl vypozorovat, takže mě to bavilo a těšil jsem se znovu.
No právě na základě těch ohlasů z toho prvního, našeho prvního společného dílu, tak mě napadla myšlenka, že bychom to měli zopakovat, protože, jak říkáš, ty ohlasy byly velmi pozitivní a doufám, že na to dneska navážeme. No, jenom pro úvod, jo. My máme totiž, jsme určitě jako hodně rozdílní, ale máme podle mě společnou jednu věc a to je, že pracujeme v oborech, který nám i někteří lidi jako můžou trošku kazit. Já totiž už dlouhou dobu pracuji ve finančním poradenství a to, pojďme si nalít čistého vína, není v mnoha očích a uších vnímáno jako top super obor a ne, že by za to mohl ten obor, oni za to můžou ty lidi, kteří ho zkazili. Že? A vlastně ty, když jsi už snad od roku 2014 v rámci toho svého koučovacího, té koučovací praxe, tak promiň, ale i tam se jako občas objeví lidé, kteří si říkají, že já teďka teda nemám co dělat, no tak budu kouč a budu radit lidem se s životem, obzvlášť lidi, kteří ten život mají úplně v háji. A mě zajímá, jednak jsem velmi rád, že, a to říkám s naprostým přesvědčením, že my dva jsme ti, kteří ty obory posouvají dopředu a že opravdu za náma je kvalitní práce, ale zajímá mě, jak ty se na to díváš, protože vím, že ty jsi člověk velmi vzdělaný, člověk, který ho baví, naplňuje to, co dělá. A jak se díváš na to, že občas hold i v tom tvým oboru jsou takový ty pochybný existence?
Je to krutá realita. A stejně tak, jak finanční poradenství, tak jak jsi to zmínil, má pověst, nebo si získalo v minulosti pověst ne zrovna dobrou, tak něco takového si myslím, že trochu čeká jako i to koučování. Mm-hmm. Finanční poradenství si myslím, že už se začíná jako trochu ozdravovat. Mm-hmm. Že právě díky lidem jako si ty a díky dalším lidem, kteří tu práci chtějí fakt dělat dobře, poctivě, pro klientsky, se ten obor pomalu začíná ozdravovat. Je to na dlouho. Mm-hmm. Co se koučování týká, přál bych si, aby to nepotkalo jako úplně stejný osud, ale člověk si všímá toho, že prostě přicházejí ty hlasy, člověk, když se koukne do všelijakých možných diskuzí a to, co i slyší ze svého okolí nebo i ze vzdálenějšího okolí, tak to začíná mít pověst podobnou, protože když člověk jako moc neví, co dělat, tak jde v úvozovkách jako radit druhým lidem, co mají dělat, jak by se měli chovat, jakou práci by měli dělat, jak by měli vést a tak podobně. Já myslím, že ono se tomu prostě nedá úplně ubránit. Já myslím, že v každém oboru najdeš lidi, co to dělají dobře a lidi, co to zrovna dobře nedělají, buď proto, že tu práci třeba neumí, anebo proto, že přišli do toho oboru hlavně proto, aby si namastili svoji vlastní kapsu.
Přesně tak, souhlasím. Ale mě si myslím, že je důležité zmínit, že kdyby ty lidi, kteří to myslí dobře, to přestali dělat kvůli tomu, že vlastně tam chodí nějací lidi, kteří to nedělají dobře, tak by to bylo špatně. Že jo? Takže je důležité, aby my a ostatní lidi, kteří mají ten správný záměr, tak aby se nenechali odradit a naopak tou svou prací vlastně to posouvali do těch úrovní, kde to má být.
Přesně, jako nebát se za to bojovat dál a dělat to s nejlepším vědomím a svědomím dál tak, jak můžem.
A jenom lehce tady k tomu, Adame, když někdo přemýšlí nad tím, že by si vzal kouče do svého života a chtěl se dál nějak tímto způsobem rozvíjet, tak jenom na co si dát pozor, nebo co by měl sledovat, aby právě neskočila nějakého takového jako kouče z vyše, který se někde na webovce bude tvářit super, ale pak přijde jedna hromádka tragédie.
Ano, dobrá metafora. My jsme to, myslím, že minule tady toto trošičku nakousli a tam bylo pár takových těch základních bodů. To je první je ten, že lidé hledají kouče, který je určitě certifikovaný, který prošel kvalitním vzděláváním, které je na konci zakončeno nějakou zkouškou ideálně mezinárodně uznávanou. Potom, ať ten člověk má prostě zkušenosti, samozřejmě čím víc, tím líp. Dál by ten coach nad sebou měl mít nějakého mentora, supervizora, to je odborník, s kterým on probírá situace, jako ten coach probírá situace, kdy sám nevěděl, s klientem probíral téma, s kterým se nikdy nesetkal, nebo prostě nevěděl, co má dělat, ale může se s ním bavit i o svých osobních věcech, že se sám nechá koučovat a určitě s tím člověkem je potřeba navázat jako dobrý vztah, můžete mít kouče spoustu let, zkušeností, certifikací a tak podobně, tak ten vztah musí být příjemný, je to vztah je každý jiný a pokud by naproti sobě seděli dva lidi, kde by prostě něco nehrál, víš, taková ta chemie by tam nějak neseděla, tak by to nebylo by to ono, ten klient by se nemusel tak otevřít a potom by to koučování samozřejmě neplodilo výsledky.
Souhlasím. Teďka jsem zrovna byl někdy na pivu a bavili jsme se o tématu vlastně koučů a tam jeden člověk, který tam s náma seděl, tak říkal, no ale jako já jsem tam chodil a moc mě to nepomohlo, protože jsem tomu moc nevěřil. No já jsem říkal, no to je možná ten důvod, protože když do toho jdeš už s tím, že ti to nepomůže a že tomu nevěříš, tak uděláš první kroky k tomu, aby to skutečně nefungovalo. Takže to je zase můj takový apel, že a ty to určitě potvrdíš, že jo? Člověk přece musí do té akce s tím, že s tou vírou, že mu to skutečně jako může pomoct a je tomu otevřený a dá tomu určitou míru jako důvěry a vážnosti.
Přesně tak, ta ochota z té druhé strany toho člověka, toho koučovaného, tam musí být, jinak, jak říkáš, zasekne se to a nebude to k ničemu. Ta spolupráce koučovací vlastně, ona musí být jako oboustranná. Oboustranná, oběma těm stranám to musí dávat smysl, musí to pro oba být jako příjemné a musí tam být i témata, které možná, že tomu tvému kamarádovi to nepomohlo proto, že se třeba probírali témata, které úplně koučovací nebyly. Mm-hmm. Ale ten kouč třeba z nějakého důvodu si to nechal, tu zakázku. Mm-hmm. Protože možná si myslel, že to zvládne, nebo možná zatím třeba taky byly peníze, že jo, tak jsme se bavili na úvod. To je všechno možné. Čili pokud se děje něco takového, pokud se koučuje téma, které se koučovat nemá, tak se nedivím, že to těm lidem nepomůže. V tomto případě ten kouč prostě musí poslat ty lidi do rukou jiných odborníků.
Dobře, pojďme o kousek dál, protože mě samotného zajímá, jak člověk jako ty se třeba vzdělává. Protože vím, že ty jsi prostě člověk, který pořád jako hledá data, prověřený faktický věci, studie, jo, že já vím, že ty nejdeš do ničeho, co nemáš podložené a ověřené. Tak kde se vzděláváš?
Já nevím, kde začít. Toho je tak strašně moc od literatury, která musí být, ale samozřejmě mám rád. První, co udělám, když vezmu knihu do ruky, podívám se hned dozadu, jestli je tam rejstřík zdrojů. Podívám se, jaké to jsou zdroje a na základě toho si řeknu, jo, tenhle ten autor se snažil být objektivní a podle všeho čerpal z dobrých dat. Nebylo to na základě nějakého zkušenosti nebo dojmu nebo něčeho takového. Hromada takových rozvojových knih. Takže z takové literatury čerpám, otevřu, kouknu se, jestli tam tady tyhle ty zdroje jsou. Pokud tam jsou, vím, že nebo je vysoká pravděpodobnost, že ta literatura bude kvalitní nebo bude minimálně objektivní, že se o to ten autor snažil. Čili literatura. A další věc, kterou sleduju, jsou různé posty různých lidí, které já považuji za jako fakt jako špičkové odborníky tady v tom...
Celosvětově.
Tak, celosvětově, přesně tak. V tom světě leadershipu, ale vlastně i v tom světě studií, výzkumu a tak podobně, čili čerpám z různých univerzit, čerpám z různých časopisů, které vycházejí. Ale čerpám třeba i podcasty si pustím. Ale zase si sleduju, co za podcast to je. Mně teda, co se těch podcastů baví, líbí tak vždycky, aby to nebylo třeba hrozně moc dlouhé. Čili když je to tak do té hodiny, 40, 50 minut, tak to je jako čas, který mi vyhovuje. Takže i podcasty. Přemýšlím, jestli jsem něco nevynechal. Asi tohle, no, je toho strašně moc. Krom toho, to, co já dělám, když já si vyhledám nějaké informace a je třeba hrozně moc, tak já vezmu, udělám si z toho nějaký takový jako vlastně výcud a uložím si to. Mm-hmm. Já mám takovou, nechci říct vlastně jako Wikipedii, ale mám prostě složku v počítači, kde mám prostě strašné množství, prostě to už dělám několik let, ani nevím jak dlouho, obrovské množství právě uložených takových článků nebo výpisů, výcuců z těch podcastů nebo z těch studií a tak podobně, které neustále doplňuju a snažím se každý den, každé ráno si k tomu sednout a kouknout na to. Byť by to mělo být na 5 minut, na 10 minut, tak každé ráno, než začnu pracovat nebo vyrazím někam pryč, tak k tomu sednu. Čili zpracovávám ty, co mám a přidávám nové.
To mám velmi podobně, protože já mám takovou složku, kam dávám veškerou inspiraci, která mě přijde skvělá a se kterou bych chtěl dál pracovat. A pak mám takový svoje ranní rituály, kde tady v kanclu mám svoji hodinku, kde se rekapituluji si minulý den, připravuji se na stávající den a mimochodem z té aktuální složky si rozřazuju tematicky tu inspiraci do těch daných už konkrétních složek toho daného tématu.
No,
takže právě když se mě někdo ptá, jako jak já pracuji s tím, že pořád přináším něco nového, tak je to tenhle můj systém vlastně práce s daty. No, ale Adame, chtěl bych s tebou teďka tady nazdílet, co se mě poslední dobou stalo, nebo s čím jsem se setkal, protože tady máme program pro mladý lidi, pro stážisty, studenty vysokých škol. A mě zarazila poslední dobou jedna věc, a to bylo, že byli to, myslím si, že nějaký 4 lidi v docela krátké době, kteří tady za mnou přišli, anebo někteří vlastně ani nepřišli a pak mě to jenom zavolali. A všichni řekli podobnou věc, hele, já vlastně teďka moc nevím, co s životem, jsem takovej jako unavený, zničený, používali ten syndrom vyhoření, ale k tomu bych teprve došel, protože nevím, jestli to byl syndrom vyhoření, jo, ale vlastně ty lidi byli úplně zdeptaní, bez nálady a to jim bylo kolem 20 let. A já jsem si říkal, tyjo, to je jako docela hustý. Jako v negativním slova smyslu, protože takhle mladí lidi, když nemají smysl, proč stávat, tak je to tak trochu zvláštní. Co třeba ty zatím vidíš, ať už ze svého pohledu nebo ze své praxe?
Já myslím, že pro ty lidi je to hodně těžké. Každý vždycky říká, naše generace je lepší a tvrdší, než je ta současná.
Jasně.
Ale tady tahle ta generace, tady těch lidí kolem té dvacítky, té generace Z, pokud se nepletu, tak se potýkají s jinými problémy než my. Oni vidí třeba nedostupnost toho bydlení, vidí všechno to pozlátko na sociálních sítích a teď vidí sami sebe, ale já tohle nemám, strašně bych si to přál, ale pochybuju o tom, že se mi to vůbec kdy povede. Jo, už jenom dostupnost třeba vlastního bydlení je pro tyto lidi prostě problém. A x tady těchto věcí, tady těchto skládaček si myslím, že se v nich tak nějak skládá. A způsobuje v nich právě takové třeba ty pocity nedostatku, méněcenosti, nízkého sebevědomí a potom se ti dostávají do rukou tihle lidé.
Ty jsi už to zmínil, vlastně tu roli i sociálních sítí, protože to je dost často skloňovaný téma, že vlastně na, ať už je to Instagram nebo cokoliv jiného, tak se tam vlastně prezentuje takovej ten ideál, jo? Že fotky, lidi tam nedávají většinou fotky, když vypadám úplně hrozně, jo? Že vlastně, když jsem byl na nějakým večírku, ráno se probudím, vypadám jak IT a nezdílím to úplně jako nadšeně na Instagram a nečekám ty lajky. Většinou ty lidi se tam jako vlastně sdílí ty svoje fotky a videa, když to je jako v co největším jako topu. Jo? A pak tam máme takovou databázi vlastně nejvyladěnějších fotek, co jdou s nejradostnějšíma úsměvama, ale moc se tam samozřejmě nezdílí to, co je zatím, jo? To, co když se třeba lidi pohádají, tak jak to vyřeší mimochodem, jo? To znamená, když lidi mají nějaký problém v práci, tak jak to vyřeší, jak se s tím poprali. Většinou tam sdílí až ty výsledky. A to pak může být ale hrozně zkreslující, protože pak to vypadá, ty lidi mají všichni totálně šťastný život, jenom já jsem tady teďka za týden řešil dva průšvihy. A jakou ty tam vidíš vlastně roli těch sociálních sítí v kvalitě toho života těch lidí potom?
Myslím, že velkou, ale já to nechci úplně svalovat na ty sociální sítě, protože všichni máme možnost si říct, já na to přece nemusím koukat celý den. Ke mně se dostal, měli jsme spolu pár sezení nějaký mladý borec a ten se zmínil, že tráví na těch sociálních sítích třeba 6 hodin denně.
To je
šílené číslo úplně. 6 hodin denně. Ani jako nevěděl jak, ne, že by u toho seděl v kuse těch 6 hodin, ale měl sledování těch aplikací, potom na konci, když se podíval večer, kolik tráví času v které aplikaci, tak tady mu svítilo tady tohleto číslo. A to myslím, že se týkalo jenom jedné sociální sítě těch 6 hodin. A nevím, kolik bylo času ještě v těch ostatních. Čili nechci to svalovat jenom na ty sociální sítě, to je nástroj. Já je taky používám, ale používám to jako nástroj ke svému vzdělávání. Já tam sleduju umění, které mám rád, fotku, sleduju tam hudbu a sleduju tam právě spoustu univerzit, sleduju tam spoustu tady těch speakerů, sleduju tam spoustu výzkumů, které ty univerzity tam dávají. Takže já jsem si z toho udělal vlastně jako takový vzdělávací nástroj. Vyhodil jsem z tam veškeré zpravodajství, protože neměl jsem nervy na to číst ty diskuze pod tím. Člověk má tendenci na to k tomu kliknout. A k tomu, na to jsem neměl nervy, čili všechny tady tyhle ty zpravodajství jsem prostě vyhodil a udělal jsem si z toho jenom nástroj pro vzdělávání a nástroj pro zábavu právě umění, nebo třeba spoustu vtipů tam sleduju a prostě věci, které mě vždycky jako pobaví, rozesmějou. Čili pokud bych měl dát nějaké doporučení, to je sociální sítě jsou nástroj, to je tak jak nůž. Buď si s ním uřežeš chleba, nebo se s ním bodneš do nohy. To druhé ne, bych úplně nedoporučoval. Není
úplně ideální, ale tak proti gustu.
Přesně. Čili je to nástroj jako každý jiný a je na nás vlastně, jak ho budeme používat.
Já jsem rád, že to říkáš, že vlastně hodně lidí říká, že ty sociální sítě jsou veškerý zlo světa, ale je potřeba se na to dívat z různých úhlů pohledu, že jo? Protože já jsem byl teda, když se přiznám, taky hodně jako otrokem toho jako sjíždění toho obsahu, který nebyl úplně jako zdravý, ale pak jsem si jednou řekl, hele, je na čase vlastně to uchopit jinak. A proto sleduju jenom lidi, kteří skutečně chci, přesně, nesleduju zpravodajství, prostě od chvíle, když jsem vlastně přestal sledovat ty zpravodajský, ideálně ještě bulvárně zpravodajský kanály a zdroje, no tak se mi hodně ulevilo. Najednou člověk se cítí takový nějaký celkově zdravější. No ale to už je teda na každém. Dobře, takže jak jsi říkal, sociální sítě můžou být jako dobrý sluha pro ty zajímavou inspiraci, ale špatným pádem, když tam sjíždím obsah, třeba ideálně lidí, kteří tam dávají totální bizár a já u toho trávím jako 4 hodiny času, tak to asi úplně ideální není.
Přesně.
Pojďme k tématu, kterýmu se říká syndrom vyhoření, protože o tom jsem poslední dobou slyšel taky mnoho, že vlastně vůbec jako co to je a jak se do toho člověk dopracuje, protože já jsem slyšel u několika lidí, že vlastně došli do syndromu vyhoření vlastně i když jako vybavila ta práce. Že často panoval možná takovej špatný přesvědčení o tom, že když jako mě baví ta práce a že když to miluju a makám jak steklej, že nemůžu vyhořet. Ale já si myslím, že to tak asi úplně není. A když vidím tvůj výraz a jak přikivuješ, tak se těším na to, jak mě to dovysvětlíš.
Přesně tak, protože to hodně lidí si myslí, že tou prací, která je baví, si dobijou baterky. Ale to je strašný omyl. Protože bez ohledu na to, co dělám a jak mě to baví, potřebuju takový ten time off. Potřebuju vypnout, potřebuju se věnovat něčemu úplně jinému. A jeden z těch důvodů, když jsi zmiňoval, jak to vlastně vzniká, ten syndrom vyhoření, je to, že já ignoruju svůj volný čas. Ignoruju věci, které mě dobíjejí ty baterky a jenom makám.
A člověk se podle mě ale tím nechá jako někdy snadno jako uchlácholit, nebo jako, že si řekne, ty lidi mě ta práce baví, žiju tím, naplňuje mě to, teď vlastně já nepotřebuji ani nic jiného. Jinže pokud tam nepřichází ten mentální i fyzický vlastně odpočinek, tak ono se nám to asi jako nějak nastřádá. A jak to potom, jako, jak to vygraduje?
Těch stupňů toho syndromu vyhoření, pokud budeme vycházet z toho asi nejrozšířenějšího pětistupňového modelu, myslím, že Edlwich a Brodsky tady tenhle ten model vytvořili, je teda 5 těch stupňů a začíná vlastně tím, co popisuješ, nadšením. Já když vedu workshopy na téma syndromu vyhoření, tak se ptám lidí vždycky, co myslíte, že je první fáze syndromu vyhoření? A jenom velmi, velmi malinko lidí si napadne, že to bude právě tohle, to nadšení. Mě to baví, já jsem ochotný pracovat přes čas, pro tu práci mnohé obětovat, vynechat jakékoliv pozvání, které přicházejí. Tamhle vynechám sport, tamhle taky proto, abych jenom pracoval.
Mm-hmm. Pardon, na toho jenom skočím, protože to beru teďka na sebe, protože já jsem nadšenec, si myslím toho, co dělám, fakt to mám rád, ale právě respektuju ten svůj diář, že když tam mám jako jiný typy aktivit, tak prostě přesto nejdu. A řeknu tak, teďka ta práce končí, když ji mám velmi rád, ale teď tam je prostor pro syna, pro rodinu, pro nějaký sport, nebo pro to, že jdu ven na procházku, nebo že jdu na pivo. Jo, že vlastně mám dojem, že respektovat i ty jiný životní role je velmi důležitý. Takže doufám, že mi teďka jenom potvrdí, že nejsou na cestě k syndromu vyhoření, když to mám takhle.
To, co popisuješ, jsou preventivní kroky, jak nevyhořet. Mít právě ten čas pro sebe, umět vypnout, říct si, od kdy do kdy začíná ta moje pracovní doba. A když to řeknu jednoduše, k těm osobním aktivitám, ať už to je rodina, aktivní odpočinek, pasivní odpočinek, přistupovat stejně zodpovědně a stejně důsledně, jak přistupuju k těm svým pracovním záležitostem. Jak když přistupuju ke schůzkám, nebo v mém případě třeba k těm školením. Úplně stejnou váhu tomu dávat.
Dobře, tak to jsme měli ten první stupeň toho nadšení, jsem přenadšený a zapomínám na všechno ostatní.
Přesně tak, přesně. A potom přichází druhý stupeň a to je stagnace. Člověk v tomhletom stupni začíná poznávat, že má nějaké svoje limity, má nějaké svoje omezení a že úplně to, co si přece vzal, se možná nebude úplně možné splnit. A já bych v tuhle chvilku možná skočil úplně na začátek, ale ono to s tím souvisí, co vlastně stojí, jaký může být prapůvod toho syndromu vyhoření. Nerozlučná dvojka, která člověka skoro zaručeně přivede k vyhoření, je grandiozita a diskontance. Grandiozita znamená, že já si dám obrovské velecíle, naprosto šílené, a ve všech těch rolích, které mám, se snažím dosahovat nějaké dokonalosti. Takhle to začíná většinou. To vidíš často právě u těch mladých borců, kteří si nastřelí obrovské cíle, za 2 roky budu ředitel a tak podobně, nebo spolumajitel firmy a tak podobně.
Já jsem fanoušek jako dávání si cílu a mít ten záměr, jo, ale samozřejmě jít tou zábavnou cestou taky.
Ano.
Ale teď, když o tom tak mluvíš, tak jako právě ty ta dokonalost je mě přijde hrozně svazující, protože já třeba v životě jsem, když jsem zase změnil a pomohlo mi to, tak jsem si říct, hele, takový to heslo hlavně se z toho jako neposrat. Ono to nikdy nemusí být úplně dokonalý.
Přesně.
A nebýt na tom závislej, na té dokonalosti, protože vím moc dobře i znám lidi, kteří na tom hodně lpí, ale pak taky dost trpí.
Přesně tak, ty jsi to řekl výborně. Dokonale, věci se nedají dělat dokonale, věci se dají dělat jedině jako dobře. Dokonale se dá jedině umřít.
No prosím. Dobře.
Co se týká těch velkých cílů, vždycky musíme vycházet z toho, jaký je ten můj současný stav. Uvědomit si, jaké já mám vlastně teď zdroje, ten můj výchozí stav a porovnat to s tím cílem, kde já jako chci být. A když to řeknu teď jednoduše metaforicky, pokud já mám svoje zdroje, které jsou 2 body, ale ten cíl, ke kterému já se chci dostat, vyžaduje 8 bodů, tak je jasné, že někde na cestě brzo nastanou problémy. Čili ať mají lidé ambiciozní cíle, určitě ano, ale musí být reálné.
Dobře, a potom tam máme jaké ty další fáze?
Po tady té fázi té stagnace, kde se člověk i snaží utišit tu nespokojenost, se snaží jako hodně těšit třeba volnočasovými aktivitami, dostává člověk do fáze třetí, a to je frustrace. A tady, jak už ten název napovídá, je zřejmé, co se začíná dít. Ale to, co se tady děje, že můžou přijít první psychické a fyzické potíže. Nespavost. Člověk začíná být agresivní, podrážděný, může být podezíravý. Můžou se dostavit takové věci, jako třeba vysoký krevní tlak, potíže s trávením, jo, a tak podobně. Takže už člověk, aniž by vyhořel, byl jako v tom posledním stupni, kterému se hned dostaneme, tak už tady v této fázi si může začít pozorovat, že se s ním děje něco, co není v pořádku. Po přetrvávající tady téhleté fázi přichází fáze apatie. člověk už dělá jenom s odporem to, co musí. Tu svoji práci vidí pouze jako nutný zdroj obživy. Když bych to vztáhl na nějakou profesi, která tím je třeba ohrožena, celkově lékaři, zdravotní personál, obecně práce s lidmi, tak u doktora bys to poznal tak, že mu přijde pacient do ordinace, on tam bude sedět, říká si, co zase chce, zase mě někdo otravuje s něčím. Takové to, taková ta nechuť k tomu. Opravdu člověk dělá jenom takové to minimum. A z tady téhle fáze už jenom krůček od toho pátého stupně, který je vyhoření jako takové. A to je vlastně to totální zhroucení, zborcení se. Je to vygradování toho dlouhodobého stresu, který na člověka působí. To je poslední pátý stupeň. Co se dá dělat v téhle fázi? Tady už to je hodně špatné. Většinou se člověk neobejde bez odborné pomoci. Snažit se to řešit sám, nebo nějakou byť sebelepší literaturou, nebo nějakýma nějakou medikací tlumící, přesně tak, nebo nedej bože alkoholem, nebo nějakýma ezoterickýma radama, tak podobně. To jsou ty nejhorší věci, po kterých člověk může šáhnout. Opravdu už je tady často tady bývá nezbytná pomoc toho odborníka a často tady bývá i nutnost jako medikace, nějakých antidepresiv, které slouží k tomu, aby se ten člověk dokázal začít normálně fungovat a začal tu situaci nějak řešit za pomocí terapii. Pokud člověk co vyhoří, a já jsem potkal pár takových lidí, vyhořeli, ale s nikým to neřešili. Pokud člověk co vyhoří, nevyhledá odborníka, tak se nemusí vylečit ta příčina toho, proč k tomu došlo. A za nějakou dobu, byť se to stává výjimečně, by k tomu mohlo dojít zase. Byť to vyhoření lidé popisují, že je natolik hrozná a odporná věc, to jsou fakt stavy, kdy nejsi schopný stát z postele, nejsi schopný vzít telefon a pokud bys ho vzal, tak ho rozbiješ o zeď, protože nechceš s nikým mluvit. Nejsi schopný udělat třeba ani základní hygienu na to, aby jsi došel na nákup a na poštu nedojdeš, prostě nemůžeš, nejsi toho vůbec schopný.
Tak doufejme, že posluchači, kteří nás poslouchají, že do téhle fáze nedojdou a že budou žít naplněný život a že možná i tyhle slova jim třeba pomůžou zavčas zachytit to nebezpečí a nějakým způsobem ho zpracovat.
Přesně, přesně tak. Tady je dobrá jako prevence, klidně nějaká ta spolupráce s koučem, ale který o tom má nějaké trochu povědomí, aby tomu člověku pomohl nastavit cestu, která je právě reálná. Prostě nejsou tam ty absurdní obrovské cíle. Takže tady v této fázi prevence, koučování, to jde ruku v ruce. Ale jakmile člověk vyhoří, tak tam už je potřeba léčba a tady už je potřeba terapie.
Dobře, díky za takovou obohacující výklad. Pojďme teď trochu do jiných vod, když jsme teda teďka řešili tu spíš jako ten negativní dopad toho našeho fungování, když to nebude úplně správně uchopeno, tak do toho pozitivně rozvojového, a to je ten leadership, protože vím, že ty poslední dobou se hodně specializuješ na budování silných jako vůdčích lidí ve firmách, že vlastně z toho koučování jeden na jednoho, nevím, jestli jsi úplně přešel, myslím si, že to pořád máš, ale že se začal hodně věnovat tématům právě seminářů pro zaměřený pro vedoucí pracovníky. A když to vezmeme postupně, co nejčastěji, s čím se, Adame, nejčastěji setkáváš u těch vedoucích pracovníků, s tím, co jim jako chybí třeba? Čeho je tam třeba nedostatek nebo zbytečně moc?
Toho je víc. Napadají mě dvě věci. Jedna z nich je taková ta touha, jak jsme to zmiňovali, touha po té dokonalosti. Lidé na těch vedoucích pozicích si často myslí, že musí všechno vědět, všechno znát, všechno umět, a aby z nich byli jako ještě lepší lídři, tak toho musí ještě víc umět a ještě víc si toho na sebe naloží a tak podobně. Což je samozřejmě úplný nesmysl. Pokud chce být člověk, je to takový paradox, pokud chce být člověk opravdu dobrý v tom vedení lidí a pokud chce být opravdu ten autentický lídr, tak to, co musí umět fakt dobře, je umět pomáhat druhým. Umět přiznat, že něco nevím, že něco neumím, umět si říct o pomoc. Za tady těmato lidma, kteří si nehrajou na supermany, ani to o sobě nechtějí, ti lidé jdou, protože jsou pro ně ličtí, ale to neznamená, jako že ti lidé nemají odborné dovednosti. A to mě vlastně dovádí k tomu bodu dvě. Pokud ti lidé mají odborné dovednosti, takové ty hard skills, technické skills, tak to, co jim chybí, je právě sociální vhled do toho tématu. Vést lidi podle tabulek nelze. Lidé nejsou stroje, byť mnohé firmy a mnozí lidé na vedoucích pozicích si to doteď myslí. Chybí jim ten sociální vhled. Kdybych se odvolal na moje oblíbené studie tady v tomhletom tématu, tak to, co dává, pokud budeš mít jenom ty hard skills, podle jedné studie tě bude jako fakt lídra vnímat kolem 10% lidí. Pokud bys ale měl jenom ty human skills, ty social skills, tak by tě jako dobrého lídra vnímalo plus minus podobné procento. Ale když máš kombinaci těch hard skills a těch human skills, tak tě jako výborného lídra vnímá kolem 75% lidí. Takže to je to, s čím já se setkávám. Čem si myslím, že se chybuje. Touha potom všechno skvěle umět, iluze, že lídr všechno ví, zná a umí, a absence těch sociálních dovedností a zaměření hlavně na ty hard skills.
Teďka právě nedávno, když jsem o tom s někým mluvil, protože jsme se bavili o mé práci, a on se mě ptal na ten jako můj pohled, jak jako sám na sobě pracuji při vedení lidí, abych vlastně dlouhodobě mohl být úspěšný v té činnosti, tak já jsem mu tam právě říkal, že to je propojení těch třech věcí, jak to je IQ, EQ a ještě AQ, jako adaptability. Jo, to znamená, že nestačí jenom nějaký vědomosti, že je důležitá právě ta schopnost socializace, empatie, a pak ještě se schopnost adaptovat, ať už různý lidi v týmu, sebe v tom týmu, nebo nějaký nový věci v tom týmu, a tohle celý jako propojit, protože i kdyby to bylo jenom jedno z těch tří, tak mě to přijde sakra málo, a ty jsi mi to teďka krásně vlastně potvrdil, že jsem teda na dobré cestě, jsem se tady tak hezky pochválil. To nikdo je neudělá, udělám to sám. Dobře.
Já tě za to pochválím, Tome.
Děkuju. Super.
Protože opravdu, pro mě je tady toto důležité a je to... Člověku se může zdát na těch vedoucích pozicích, že tady tyto věci jsou zbytné. Naučit se hard skills, když to přeženu, dokáže kde kdo. Ale naučit se ty soft skills, jako práce s těmi lidmi, já hrozně nerad používám výraz soft skills. Jo. Pro mě to jsou human skills, tak jak jsem to zmínil, a není na nich nic soft. Tyhle jsou zatraceně hard, protože tohle to se naučit tím, jak je ten lidský faktor prostě nepředvídatelný, to je práce na celý život. A to je taky možná takový třetí bod, který mě napadá, že si často ti lidé, ti manažeři myslí, že projdou nějakým workshopem a tak nějak jako to vlastně budou mít, mají to odškrtnuto, že už to umí, ale to je neustálá práce, neustále se vracení k tomu, co vím, co znám, ale něco vědět a znát je úplně něco jiného, než to používat v praxi. Proto i ty workshopy, které vedeme s kolegyní, nejsou na jeden den. Ty leadershipové programy, co máme, jsou většinou celoroční. A neustále ty manažery tam vracíme do těch témat, které jsme probrali klidně před půl rokem, protože se k tomu musí neustále vracet.
Já vím, že vy se i věnujete právě jako zefektivňování různých jako procesů ve firmách. Napadá ti něco, co třeba často dělají špatně v těch firmách, jako v rámci právě vedení lidí, práce s lidma?
Jo, neposlouchají svoje lidi. Rozhodujou vždycky jenom tady, často, neříkám samozřejmě, že všichni rozhodujou tady od stolu, názor těch lidí je moc nezajímá, to rozhodnutí dělají na těch nejvyšších úrovních a pak tom to cpou do těch lidí a přitom by často to samé rozhodnutí mnohdy ještě lepší udělali ti jejich lidé, kdyby je do toho zapojili, kdyby jim dali tu možnost. A s tím souvisí další chyba, kterou dělají, a to je, že se vlastně nechtějí vzdát moci. Oni mají pocit, že když nechají rozhodovat ty lidi,
že o něco přijdou, že něco ztratí. Že?
Přesně tak, přesně. A pokud by měl být manažer na nějaké, takhle máme manažerskou pozici a člověk, který zastává tady tohleto přesvědčení, že moc patří jemu a nikomu jinému, tak většinou ti lidé nejsou na těch vedoucích pozicích moc úspěšní. Zůstávají manažeři, ale nikdy z nich nebudou ti lídři.
A asi nebudou úplně jako oblíbení, že jo, protože...
Ne, ne.
Napadá mě, že znám pár takových lidí, kteří vlastně prahnou po tom, jako, že oni jsou ti nejlepší, oni musí rozhodovat, oni musí být všude. Jo, vlastně tím pádem oni ani nedávají najevo těm svým lidem, jakože jim přidají tu kompetenci, že jim dají tu váhu, tu důvěru v tom rozhodování.
Přesně.
A tím pádem vlastně jako ze sebe pořád jenom dělají toho mača, bez kterého by to nemohlo fungovat.
Přesně tak.
A myslím si, že zrovna právě Tomáš Baťa vlastně říkal to, že každý ten vedoucí by měl být nahraditelný, jo, že vlastně a měl by to i jako měl být s tím tak pracovat. Tak tomu tak přistupovat, protože když se budu vytvářet tu individuální superhvězdu, tak to přece nemá přínos pro to prostředí, ale ani pro tu firmu jako takovou.
Přesně, takový manažer je spíš jako na obtíž té firmě.
Přesně tak.
Protože když už tam ten manažer je, já se za chvilku zmíním o tom, že jsou firmy, kde manažeři nejsou vůbec, když už tam ten manažer je, tak ať už to prostředí kultivuje, ať už tam lidem pomáhá. Jinak je to jenom drahá přítěž. My se příští rok chceme začít zabývat tématem, já už na tom pracuju, tvorbou právě samoorganizovaných týmů, samoorganizovaných firm, kde manažeři nejsou, kde vlastně veškeré rozhodování a všechno to, co se děje, jako je tam samozřejmě vedení, pořád tam někdo je, ale je to jenom velice úzké, třeba je tam jenom ředitel a celý jako zbytek té firmy tvoří zaměstnanci, oni si tam říkají kolegové a nejsou tam manažeři a vlastně veškeré rozhodování a veškerý chod té firmy probíhá samoorganizovaně, jako tak organicky, přirozeně. A pokud toto je jako velká myšlenka, někomu připadá neuvěřitelné, že to může fungovat. Ono to funguje ve firmách, které mají tisíce zaměstnanců. Takže nejenom v rámci nějakých malých firm, opravdu tisíce zaměstnanců. Někomu to přijde neuvěřitelné. Ale samozřejmě jsme připraveni na tuhletu alternativu. Pokud by někdo nebyl nebo nechtěl jako se přiblížit tady těmhle těm praktikám, což je největší překážka. Pokud by si nás jako někdo pozval a chtěl by zavádět tady jako tyhle ty principy, tak pokud by vedení bylo proti něčemu takovému, nikdy se to tam neuchytí. Ale ty prvky toho samoorganizovaného fungování jsou pro ty manažery často zkousnutelnější a dají se implementovat i do těch firm, kde je klasická hierarchie.
Zajímavá myšlenka. Zrovna mě teďka zase napadá, když jsme se bavili o víkendu se známýma, tak on mě právě říkal, že ten jeden kamarád je ve firmě, kde ho jako vlastně štvou ti manažeři, že po něm jenom chtějí něco, co on stejně ví, že má udělat, ale nic jiného mu nepřináší. A právě já jsem se s ním bavil o tom, jaká je ta moje role, že ta moje role je ne jako tady ty lidi jako peskovat, ale prostě jako rozvíjet je. To znamená jako dělat jim tu podporu v jejich rozvoji a být jako ten jejich parťák, jo, protože za mnou tady nikdo nechodí jako do kancelářů, říká pane řediteli, jo, prostě my jsme fakt jako kolegové, jsme parťáci a právě i já tu roli vidím v tom, že ty lidi mám rozvíjet a pokud je nerozvíjím, no tak buď oni nechtějí, teda OK, anebo dělám já něco špatně. Jo, že vlastně jsem pro, že rozhodně někteří manažeři možná by udělali lépe, kdyby na svých pozicích nebyli, protože tam jsou zcela nesprávně. Jsou tam jenom z pozice a toho titulu té moci. Jo, já jsem ten manažer a teďka ty mě budeš poslouchat.
Přesně tak. Když se v těch firmách, když se to vedení rozhodne zavést, ten princip toho samoorganizování, což je samozřejmě proces na dlouho, rok, dva klidně, tak se často stává, že ti manažeři, tím, že by přišli o ty frčky, právě o ten svůj status, odejdou z té firmy. Nejsou tam. Na těch samoorganizovaných firmách je krásné to, že tam zůstanou jenom lidé, kteří tam vlastně zůstat mají. A ti lidé, kteří tady s tím nejsou ztotožnění a chtějí tam prostě mít pocit té moci nad těmi ostatními, sama vlastně samovolně postupem času odejdou.
A ono taky, já věřím tomu téhle myšlence, že to může fungovat, ale samozřejmě je to taky pro určitý typy lidí, kteří se tam budou sdružovat, že jo? Že vlastně myslím si, že někteří lidi bez vedení prostě těžko můžou fungovat, teda aspoň z mé zkušenosti.
Rozumím a můžou.
Jo, dobře.
Můžou, je to tak, protože ten princip je v tom, nebo takhle zmíním ještě to, že je jedno, že to může vlastně fungovat úplně v každém oboru, tady tenhle ten princip té samoorganizace. A to, co lidi nutí k tomu, aby opravdu fungovali, je pocit, že jsou za tu práci jako opravdu zodpovědní. Že už tam není ten manažer, za kterým přijde a řekne, hele šéfe, tohle se podělalo, uděláš s tím něco? Oni s tím musí něco udělat. A pokud oni tam pracují s tímhletím vědomím, tak ten přístup těch lidí k té práci je diametrálně odlišný. Mm-hmm. Takže i lidé, u kterých by se mohlo zdát, že jako prostě musí mít nad sebou manažera, to můžou zvládnout.
A nebo spíš, že oni se rádi nechají vést někým, ano, jo, protože přidají tu odpovědnost právě na někoho. Tak jsem to spíš myslel. Jako.
Souhlasím. Není to pro každého. Fakt jsou zaměstnanci, kteří potřebují to vedení a nevyhovuje jim to, že by, nebo vedení potažmo řízení a nesedí jim to, že by měli jako pracovat v nějaké firmě, která funguje takto sama organicky. A potom tam tíhle zaměstnanci nejsou. A jdou někam do firmy, kde funguje ta klasická hierarchie.
Pojďme ještě k důležitosti vytváření jako správného prostředí. Protože, jak se dlouho říká, prostředí nás formuje. A co je podle tebe právě základem toho zdravého prostředí právě ve firmách?
To je obrovské téma. Přemýšlím, odkud to uchopit. Určitě jsou to nástroje, které využívají potenciál těch lidí, kteří tam jsou. Jsou zapojeni do toho rozhodovacího procesu. Mají přístup k informacím. Panuje tam obrovská transparentnost, že se prostě těm lidem jako nic netají. Jo? Jsou firmy, které mají přístup, které dávají přístup těm svým lidem úplně ve všem. Ale naprosto úplně ve všem. Neříkám, že je to potřeba. Důležité je dávat, aby ti lidi měli takové informace, na základě kterých můžou dělat dobrá rozhodnutí. To je základ. To je strašně důležité. Co je podle mě důležité, je, aby ti lidé, kteří jsou na vedoucích pozicích, anebo lidé, kteří jsou tam jako morální autorita, čili to jsou lidé, kteří nemají formální pozice, ale ti lidé za nima jdou, protože oni se chovají jako ti lídři. A proto, aby se člověk choval jako lídr, nepotřebuje žádnou pozici. To se často lidé také domnívají, že lídrem může být člověk jenom na vedoucí pozici, jinak to nejde, ale to samozřejmě není pravda. Čili aby jak to vedení, tak ty morální autority, které tam jsou, šly příkladem. Samozřejmě, že to, co je tam hrozně důležité, je také, aby ta vize, firma měla nějakou vizi, za kterou jde společně, aby tam byly nějaké hodnoty, za kterými se také jde, aby zase nebyly dány z vrchu jenom tak, hele, toto jsou naše hodnoty, tady je dáme na zeď a vy se tím budete řídit. To se pořád děje, to samozřejmě špatně. Existují i způsoby, sice jsou časově nákladné, ale jsou jednoduché a velice efektivní, kdy se všechny tady ty věci vytvářejí ze spodu, kdy se hodnoty té firmy vytvářejí ze spodu od stran zaměstnanců, kdy se cíle firmy vytvářejí, nebo alespoň minimálně spolu utvářejí ze spodu ze strany těch zaměstnanců, kdy se vize té firmy formuje ze spodu ze strany těch zaměstnanců, tohle všechno tam může být zapojeno. To jsou věci, které mě na první dobrou napadly, určitě bychom vymysleli jako celou řadu dalších.
A když v tom prostředí máme správnou partu lidí, tak je to samozřejmě super, kteří na sebe rádi pracují, chtí táhnout za jeden konec provazu, to je fajn. Ale co když tam je právě takový to nahnilý jablko, jo? To znamená, když tam přijde člověk, který vlastně najednou nerespektuje třeba nějaký v uvozovkách jako pravidla hry toho týmu, tak co s tím?
Pokud se budeme bavit v souvislosti té klasické hierarchie, kde tedy je ten manažer, tak je na něm, protože on musí udržovat to prostředí. To je kultivovat ho, to je jedna ze základních funkcí práce toho manažera. Pokud se něco takového objeví, tak to samozřejmě musí řešit tím způsobem, nějakým způsobem. Nehned vyhazovem firmy, ale vedou k tomu různé otevřené rozhovory, zpětná vazba, různé vytýkací rozhovory prvního, druhého stupně a tak podobně. Čili opravdu je na manažerovi, aby tohle to tam nenechal. Když to odsouvá, je přirozené tady tyto věci odsouvat. Všichni se vyhýbáme nebo máme tendenci vyhýbat nepříjemným událostem a tak, že jo, víš. No a na té manažerské pozici ti lidi to samozřejmě mají stejně, ale nemůžou si to dovolit. Manažer tam musí být od toho, nebo já vždycky říkám, často je rozdíl mezi manažerem a lídrem jenom ten, že lídr jde a udělá to, do čeho se tomu manažerovi nechce. Jde a řeší to. I když to může být nepříjemný rozhovor a i když to může vyústit jako odchodem toho člověka z té firmy, musí to udělat, protože on je zodpovědný za vytváření toho prostředí. A neřešit to znamená, že já přihlížím tomu, jak se to prostředí kazí.
No, tohle si myslím, že je důležitý zmínit, protože tohle je, myslím, že základní disciplína toho, toho lídra, ale že to je těžký mnohdy, jo, že znám hodně lidí a sám se přiznám, že do některých situací se mi prostě nechce, protože jsou jako velmi nekomfortní, ale právě jdu do toho s tím, že si řeknu, hele, tohle musím udělat, tohle je prostě moje role. Nikdo jiný to za mě neudělá, pokud by to udělal za mě někdo jiný, tak já jsem tady asi trochu blbě.
Jo? Přesně, výborně jsi to řekl, protože to je jedna z věcí, která se prostě nedeleguje. Když jsou tam problémy, kázeňské přestupky, dlouhodobě nízký pracovní výkon. Hmm. To jsou věci, které ten manažer nedeleguje na ty svoje kolegy, ale na ty svoje podřízené, ale řeší on. Takže pokud to tak děláš, tak je to super.
Dobře, pojďme na závěr na ještě několik věcí, které tady mám připravený. Vyberu z nich ty hlavní, protože čas už nám nedovolí probrat úplně všechny. Zajímá mě, jak pracovat, Adame, s posílením třeba nějakého sebevědomí, protože mnohdy si lidi nevěří na něco, vychází to už třeba z nějaké jejich jako výchovy ze situace v rodině nebo ve škole, že jo, zažívali různé věci, různé traumata a ten člověk jako vidíš na něm, nebo on ti to i řekne, že prostě má nízký sebevědomí, nízkou sebehodnotu. Co bys doporučil, jak s tímhle pracovat?
Ta nízká sebehodnota je obrovské téma. Mě často posílají manažeři na školení jako svoje lidi s tím, že já je nějakým způsobem napravím.
Jsi léčitel.
Ano, něco takového.
Ale guru, guru Adam.
Guru Jára. Ale je strašně těžké, protože já tomu člověku dokážu pomoct tím, aby věděl, proč ty věci má dělat, co má dělat, jak je má dělat. Jo, tohle to všechno on se dokáže naučit. Pokud ale někde uvnitř něho panuje třeba ta nízká sebehodnota, nízké sebevědomí, tak ty věci stejně nepoužiješ. Jestli já ti dám spoustu skvělých nástrojů, ale ty nebudeš mít sebevědomí, budeš si říkat, já na to nemám, stejně to pokazím, nepovede se mě to, nikdy se mě nic nepovedlo, tak ty nástroje stejně nepoužiješ. Pokud člověk něčím takovým trpí, z mého pohledu, už to úplně není práce na kouče, ale je to spíš práce pro terapeuta, aby s ním rozebral, kde se tady tohle to vzalo. A ty jsi to zmínil před chvílí. To může být rodina, to můžou být věci ze školy, kde jsme strávili, že jo, spoustu let. A může to být hluboko v nás zakořeněno. A i pro manažer je tohleto doporučení. Pokud vaši lidi něčím takovým trpí, doporučte jim odbornou pomoc, nabídněte jim tady tuhle tu možnost, ale určitě to dávat jako formu nabídky. A ne, teď půjdeš...
Mazej.
Mazej, přesně tak, půjdeš na terapii. A ten člověk by mohl samozřejmě odmítnout. Čili dávat to jako formou té nabídky. Ať si ten člověk sám uváží, jestli tam jít nebo jestli tam nejít. Je to, je to těžké. Jako člověk může nepodávat ten dobrý výkon právě i z tady těchto důvodů. A manažeři si mnozí myslí, že musí napravit, vyléčit v úvozovkách každého člověka. Zase je to šílený požadavek sám na sebe, který může vést klidně postupem času k tomu syndromu vyhoření, nebo to prostě může být ten prapočátek, nemít na sebe takové požadavky. Prostě jsou věci, které patří do rukou jiných odborníků a pokud ten člověk měl těžké dětství, těžké dospívání, ať mu s tím pomůže někdo jiný.
A ještě jedna věc, která je taková jako častá, jak pracovat s hejtama. My jsme se už toho možná dotkli i minule, protože dneska je snadný napsat něco na sociální sítě, jo, zažívají to hodně sportovci, prohraje zápas, hned schytá brutální jako sadu hejtu, až jako, jako šílených úplně, nebo se člověk rozhodne jít do nějakého nového projektu a zase se na něho znese sprcha různých, ať už buď vulgárních, anebo nevulgárních typů jako negace. Máš na to doporučení, jak s tím jednoduše jako pracovat, jak to zpracovat a nenechat se tím třeba nějak zásadně ovlivnit?
Rozumím. Pokud bychom to měli vzít jednoduše, tak hledat, jestli je v tom skryto něco konstruktivního. Pokud ano, určitě se nad tím zamyslet. Pokud je to jenom nějaký nenávistný komentář člověka, co si chtěl ulevit, který třeba sám není v pohodě a který je nenávistný úplně na celý svět, tak to člověk nemusí brát vážně. Protože to byl jenom útok z nějaké druhé strany, která si chtěla udělat dobře. Potom není nutné, není třeba to nějak řešit. Byť je to samozřejmě nepříjemné. Umět si to třeba přehodnotit. To je jedna z technik práce s těmi emocemi, kdy já si vytvářím vlastní interpretaci toho, co se děje. Jo? Dívám se na tu negativní událost z jiných úhlů toho pohledu a vybírám si ten, který ty moje emoce dokáže trochu uklidnit. Mm-hmm.
Skvělý. Já mám takovou pomůcku právě, když mě někdo občas, je to jako málo, ale stane se to, když někdo odhejtuje, tak si vždycky řeknu, ty musíš mít ale zkažený život, že máš potřebu takhle útočit. Jo, a tím to v sobě jako uzavřu a jdu dál.
Přesně, přesně. Tohle, když si řekneš, to je zrovna to přehodnocení, které jsem zmiňoval, které ti pomůže mírnit dopad těch negativních emocí, tak jak kdyby se odosobnit od toho. Mm-hmm.
Přesně tak, protože člověk, který podle mě je v nějakém úhlu pohledu jako úspěšný, spokojený, šťastný, tak přece nemá potřebu být jedovatej nebo dokonce sprostý na někoho. Ten člověk buď poradí, ano, anebo mu to je jedno.
Přesně, přesně. Většinou tady tito lidé, co jsi popsal, tak mají mají větší tendenci dávat jako nějakou pozitivní, nebo no, pozitivní, řekněme, konstruktivní zpětnou vazbu.
Přesně tak.
Přesně tak. Takže od těchto lidí si to brát, od těch věčných negáčů, kteří tam nemají žádný hodnotný obsah v tom sdělení, vůbec to neřešit.
Super. Tak, téměř ve finále tady mám na tebe dotaz, co bys dal jako obecnou radu lidem, když si myslíš, že když to zavedou ve svém životě, takže jim to pomůže.
Já si vzpomínám, když jsem tady byl loni v létě u tebe, to je rok a půl, myslím,
je to tak
plus
nějak,
minus,
jo,
tak
jo.
Nějak. Jo, to bylo v červnu
2022.
Přesně tak, přesně tak. A říkal jsem si postupně, potom mě napadlo samozřejmě dobrá odpověď na tu otázku, co jsi mi dával, no, že jak to bývá,
tak chodí,
nejlepší jasný. Argumenty ano. Přijdou trošku později. A já jsem si říkal, jestli se mě na to zeptá, tak teď budu připravený. A teď
je
jsem
to tady.
Připravený, je to tady, přesně tak. A já bych doporučil lidem, aby neutráceli peníze za věci, které nepotřebujou, aby udělali dojem na lidi, které neznají.
Krása.
Doporučil.
Skvělý. A to krásně navazuje, nebo má spojitost s naší službou, protože naše práce je u lidí pomáhat vytvářet ty správné návyky a nenechat je zbombardovat tím spotřebním světem, protože, jak my říkáme, jakmile člověk začne vydělávat peníze, tak všichni prodejci služeb a produktů, oni mají zájem, jo? A teďka je potřeba mít tam určitou jako ochranu a vybírat jenom ty vhodné produkty a služby, který nám v tom životě skutečně něčemu budou.
Přesně, přesně. A to je právě to kultivování, když se vrátím úplně na začátek, toho finančního trhu, to ozdravování toho, protože vlastně učíte ty lidi jinak nad tím přemýšlet, jinak s tím hospodařit. A s ohledem na ně, nejenom na sebe.
Dobře. Blíží se nám konec roku. A s tím přijde mnoho novoročních předsevzetí. Ty se s tím určitě setkáváš i ve své praxi. Zase zajímá mě, jaký bys dal tip k tomu, jak si nastavovat novoroční předsevzetí. Protože já si mimochodem myslím, že to je často právě takový ten festival těch úplně mega cílů a změn v životě. Jenže ty cíle, ty změny jsou tak velký, že ty lidi během ledna zjistí, že to je vlastně nereálný, tak rychle splnit, no tak se na to vyserou. Pardon, vykašlou.
Je to tak. Nutné si uvědomit, že já budu 1. ledna ten samý člověk, který jsem byl 31. prosince. Nic se nezměnilo. Jo, se prostě přehouplo jiné datum, je to jenom jiné číslo. Mm-hmm. Určitě bych nečekal do začátku nového roku, až budu chtít něco změnit. Začal bych s tím kdykoliv. Jednoduché doporučení je to, že pokud já si chci vypracovat nějaký návyk, ten návyk zaprvé vždycky jako musí dávat nějaký smysl, jako k čemu směřuje. Čili i za tím návykem, který já si chci vypracovat, musí být nějaký vyšší cíl, něco, co mě jako bude vnitřně hnát k tomu, abych to opravdu dělal. No a potom ty návyky si začít budovat tak, že já to dělám krok po kroku. Jo, je to jednoduchý, ověřený, léty ověřený způsob, jak já si můžu ty návyky vypěstovat. Začít od toho nejmenšího krůčku, který jsem schopný udělat prakticky hned. Používá se často metafora právě k tomu běhání. Když chci začít běhat, tak nezačnu 10 kilometrama. Já je možná uběhnu, ale na druhý den buď umřu, anebo to začnu tak nenávidět, že to na podruhé neudělám. Čili jít a uběhnout třeba 500 metrů nebo 1 kilometr. Začít takovou dávkou, kterou já jsem schopný udělat hned. A jakmile tady tohleto zvládnu a začnu to dělat nějaký čas, teď by si někdo mohl říct, aha, to je těch 21 dní, kdy se tvoří ten návyk. Ne. Bohužel ne, studie tady v tomto ukázala, že návyk se tvoří 19 až 254 dnů. Průměr tam byl, myslím, nějakých 66. Čili nebýt skleslý z toho, že po těch 21 dnech to je, tam ještě není ten návyk, že se mě to pořád nedaří, ale pokračovat dál, protože se může tvořit další dobu. Čili malé krůčky a ty postupně navyšovat.
A plus ještě asi důležitá ta emoce k tomu, že jo? Že vlastně když cokoliv jdu dělat, dělám to jenom proto, že mě to někdo vlastně vtloukl do hlavy, že bych měl, ale já tomu vnitřně nevěřím.
Přesně,
tak právě to proto strašně rychle skončím, jo?
Ano, právě proto je důležité mít, jak jsem zmiňoval, mít zatím ten vyšší cíl, aby mě to dávalo smysl, abych věděl vlastně proč to dělám a k čemu to vede. Jinak to bude takové, budu to dělat na sílu, bez toho přesvědčení. Pokud tam nebude ta vášeň, že tam aspoň nějaká, bude těžké se zvednout a uběhnout 10 metrů na tož tak, kilometr a později těch 10 kilometrů.
Dobře, tak jo. Úplně na závěr, Adame, co ty bys sám sobě popřál do nového roku?
Co bych si popřál do nového roku? Je to těžká otázka.
Že? No, taková speciální.
Ano.
Je to na tohle se běžně lidi neptají lidi, že jo?
Přesně. No. A já to mám rád tady tyhle ty otázky, protože když se takhle člověk jako hluboce zamyslí, tak jako položil dobrou otázku, protože chvilku trvá, než to ze sebe člověk dostane, opravdu se musí zamyslet. A já bych si doporučil asi
abys byl zdravý, to je jasné. Abys pořád chodil si občas kopnout na hřiště, no. Že jo, protože tam vypínáš, že jo, určitě tam máš ten day off.
A ty to vlastně dobře jako zmiňuješ tebe, protože to, co mě se blesklo hlavou a ty jsi to začal pojmenovávat, to je super, nevím, jak se ti to povedlo, ale taky, abych byl k sobě vlídný a dával si i ten čas pro sebe, a i když mám zase nějaké plány do toho budoucna, které nejsou zrovna malé, protože to, čemu se chceme začít věnovat, asi nezvládneme ve dvou lidech, ale možná, že budeme muset třeba na to vytvořit i nějakou firmu menší, těžko říct, čili čekají mě nějaké větší plány, ale nezapomínat prostě na sebe a hlídat si ten svůj čas pro sebe. Já mám stanovit vždycky začátek, konec pracovní doby, čas, po kterém už prostě nepracuju, tak se toho prostě držet dál a nenechat se strhnout tím, že i když je člověk rozjetý v průběhu toho dne, jo, znáš to, dojdeme z nějakého školení nebo z něčeho, jsme ještě takový naspídovaní a máme pocit, že bychom měli ještě něco udělat, tak tady si říct stop, musím si odpočinout, myslet i sám na sebe, takže to bych popřál vlastně všem a popřál bych to i sobě.
No skvělý, tak já doufám, že se ti to maximálně bude dařit naplňovat. Poslední věc, kdyby, Adame, se s tebou chtěl někdo spojit, ať už v rámci nějaké konzultace nebo tvý školení, tak kde může?
Určitě stačí mě vyhledat přes Google Adam Otrusina, mám svůj web samozřejmě otrusina.com, který, tak jak jsem mě na to včera upozornil, nevím, co se tam stalo, už jsem právě psal v Mastrovi, jako kdyby na to klikli lidé teď v tuhletu dobu, v konec listopadu 2023, tak je to hodí na nějaký e-shop, na nějaký ruský e-shop, nevím vůbec, jako co to je, kde se to tam vzalo, ale doufám, že se to brzo vyřeší. A když normálně kliknou na stránky otrusina.com,
Tak by jsi tam měl být ty.
Měl bych tam být já a ne nějaké oblečení ruské.
Dobře, tak snad se to brzo vyřeší a kdokoliv se s tebou bude chtít spojit, takže tě tam může kontaktovat, mimochodem tě určitě najde na LinkedInu a tak dál.
Jasně. Já tam taky reaguju, takže kdokoliv bude chtít napsat i tam, tak není problém.
Paráda.
Je tam i formulář na mém webu, který je rychle vyplnitelný, takže i tam je možné poslat jako rychlý dotaz, e-mail na, na moji osobu.
Uhum. A tím vás i vážení posluchači pozvat na náš můj nový web www.pro-bohatší-život.cz. Najdete spoustu věcí a právě i tím způsobem mě můžete kontaktovat, ať už ohledně tématu nějaké spolupráce, podcastu a tak dál. Takže to už je pro dnešek všechno. Adame, moc děkuju za to, že jsi přišel a opět nás obohatil spoustou krásné inspirace.
Tome, děkuju moc. Bylo mě potěšením a budu rád, když se tady zase někdy potkáme.
Skvělý, já toho určitě využiju. Děkuju. Tak díky moc a vy se mějte, posluchači, krásně, mějte bohatý život a bohaté nemyslím na dárky, ale na zážitky a na pozitivní emoce celé Vánoce. Mějte se krásně.
Naschledanou.